بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ขอทักทายพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาที่รักทุกๆท่านด้วยกับคำทักทายของชาวสวรรค์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุนะครับขอสลามขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับรายการสร้างอุมมะห์ตามซุนนะห์นะครับจะเป็นรายการเกี่ยวกับการเรื่องของชีวิตคู่นะครับตอนนี้ดำเนินรายการมาครั้งที่3แล้วในครั้งที่3นี้ขออภัยครั้งที่13นะครับครั้งที่13ในครั้งที่13นี้เราก็จะพูดคุยกันเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบในการแต่งงานจากฝ่ายหญิงนะครับหรือว่าการขออนุญาตฝ่ายหญิงในการแต่งงานเช่นเราจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาเมื่อพ่อฝ่ายหญิงเนี่ยมาแจ้งฝ่ายหญิงว่ามาพูดกับลูกสาวตัวเองว่าลูกสาวหรือว่าเรียกว่าหนูมีผู้ชายมาขอมาสู่ขอแต่งงานหนูจะว่าอย่างไรนะครับอะไรทำนองนี้เวลาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนักวิชาการก็จะเห็นต่างกันว่าเราจำเป็นจะต้องขออนุญาตฝ่ายหญิงไหมหรือว่าสามารถบังคับฝ่ายหญิงให้แต่งงานได้เลยถ้าหากผู้เป็นพ่อบังคับเนี่ยสามารถทำได้อันนี้มีการเห็นต่างกันนะครับโดยหลักๆแล้วหนังสือเล่มนี้ของเชคสุไลมานอัลรอฮีลีเนี่ยก็จะให้น้ำหนักไปในทางไม่อนุญาตที่จะให้พ่อของฝ่ายหญิงบังคับนางในการแต่งงานเรื่องนี้เห็นต่างกันแต่เชคสุไลมานอัลรอฮีลีให้น้ำหนักไว้ในทางไม่อนุญาตนะครับไม่ว่าเจ้าสาวหรือว่าผู้หญิงจะเป็นซะยิบเป็นสาวใหญ่ที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วเป็นหญิงม่ายไม่ว่าจะม่ายเพราะสามีเสียชีวิตหรือม่ายเพราะการหย่าร้างก็ตามเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับมาดูรายละเอียดกันไม่ว่าจะเป็นสาวใหญ่เราเทียบใช้คำแทนว่าหญิงม่ายกับสาวน้อยก็คือหญิงที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนนะครับบิกรุนคือหญิงที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนแต่ไซยิบคือหญิงม่ายคำว่าไซยิบเรามาดูรายละเอียดตรงนี้นิดนึงคือผู้หญิงที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือเคยผ่านการหลับนอนมาแล้วไม่ว่านางจะเคยแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็ตามนั่นหมายความว่าถ้าหากผู้หญิงที่พลาดพลั้งสู่การทำซินาโดยที่นางไม่ได้แต่งงานก็นับว่านางเป็นไซยิบเป็นหญิงม่ายนั่นเองนะครับเพราะว่าบิกรุนมาจากคำว่าบิคาระหรือว่าเยื่อพรหมจรรย์หมายถึงผู้หญิงที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนไม่เคยผ่านการหลับนอนมาก่อนนั่นเองประเด็นนี้ครับการขออนุญาตหรือถามความยินยอมจากฝ่ายหญิงในการแต่งงานฟัลมะรอะตุบิกรันอูกานะตอูซัยบันลาบุดดะอันยุคะซะรอยูฮาฟินนิกาห์เชคบอกเลยตอนต้นว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือไม่เคยผ่านการแต่งงานก็ตามเนี่ยจำเป็นจะต้องขออนุญาตนามถามความเห็นจากนางฟะอินนะฮูชะนูฮาวะฮิยัลลตีซะตะตะฮัมมะลุตะบิอาตฮาซัลกอรารเพราะนี่เป็นเรื่องของนางเป็นสิ่งสำคัญของนางที่นางจะต้องแบกรับเอาไว้ถ้าหากนางตัดสินใจแต่งงานเนี่ยมันมีเรื่อง ราวมากมายที่จะต้องติดตามมากับการตัดสินใจครั้งนี้ฟัลมารอะตุอัสซัยยิบส่วนผู้หญิงที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วเราเรียกว่าซัยยิบอัลลาติอะรอฟัรริจาลอะรอฟะติลอัรริจาลผู้หญิงที่รู้จักผู้ชายดีหมายถึงเคยใช้ชีวิตร่วมกันมาแล้วอัลลาติอะรอฟะติรริจาลมินกับลิفتزوجت فترملت أو طلقت إذا كان كبيرة ไม่ว่าผู้หญิงที่เคยแต่งงานมาแล้วผู้หญิงที่สามีเสียชีวิตหรือว่าสามีหย่านางก็ถือว่านางเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับ فإنها تستأمر ويطلب أمرهاولا بد من إذنها الصريح عند جماهير العلماء من السلف والخلف ดังนั้นจำเป็นจะต้องขอความเห็นจากนางนะครับคำว่าจำเป็นเนี่ยไม่มีการยกเว้นเลยขอการอนุญาตจากนางต้องโดยเฉพาะผู้หญิงที่เคยแต่งงานแล้วเนี่ยต้องพูดออกมาอย่างชัดเจนใช้วาจาคำพูดออกมาว่าหนูจะแต่งหรือไม่แต่งฉันจะแต่งหรือไม่แต่งเนี่ยสำหรับหญิงใหม่หญิงที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วจำเป็นต้องพูดออกมาให้ชัดเจนแต่ว่าสำหรับหญิงที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานสาวโสดเนี่ยไม่ต้องเอ่ยวาจาออกมาให้ชัดเจนก็ได้เช่นพ่อมาถามลูกสาวว่าหนูจะแต่งกับชายคนนี้ไหมเขามาขอลูกนางอาจจะเขินอายอาจจะมีรอยยิ้มหรืออาจจะร้องไห้ด้วยกับความปลื้มปิติแบบนี้ถือว่าใช้ได้ถือว่าไม่จำเป็นต้องเอ่ยคำพูดออกมานะครับแตกต่างกันระหว่างหญิงโสดและหญิงไม่กอลับนูอับดิลบรรอฮิมะฮุลลอฮ์วะลาอาลัมمخالفا في أن السيبة لا يجوز لأبيها ولا لأحد من أوليائها إكراهها على النكاح. تن إمام ابن عبد البر นะครับ رحمه الله ได้กล่าวว่าฉันไม่เคยทราบมาก่อนเกี่ยวกับการเห็นต่างในเรื่องของหญิงไม้ว่าแท้จริงนางคือที่รู้มาเนี่ยไม่มีการเห็นต่างเลยว่าไม่อนุญาตให้พ่อของนางหรือใครก็ตามที่เป็นผู้ปกครองของนางบังคับนางในการแต่งงานไม่มีใครเห็นต่างเลยนอกจากท่านหนึ่งก็คืออัลฮัสซันอัลบัสรีท่านอิหม่ามอัลฮัสซันอัลบัสรีรอฮิมะฮุลลอฮ์เนี่ยมีการเห็นต่างในเรื่องนี้ฟะอินนะฮูกานะยะกูลนิกาฮุลอับญาอิซุนอะลาบินาติฮิذكراً كانت أو ثيباً أكرهت أو لم تكره ท่านอิมามอัลฮัสซันอัลบัสรีมีความเห็นว่าพ่อเนี่ยสามารถบังคับให้ลูกสาวแต่งงานได้ไม่ว่านางจะเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนหรือเป็นหญิงไม้ก็ตามไม่ว่าจะถูกบังคับหรือไม่ถูกบังคับยังไงการตัดสินใจนี้ก็อยู่ที่พ่อนี่คือความเห็นของท่านอิมามอัลฮัสซันอัลบัสรีท่านอิสมาอีลอัลกอดีได้กล่าวเอาไว้ว่าลาอะลัมอะฮัดันกอลฟิซัยบบิกอลิลฮัสันฉันไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าใครนักวิชาการท่านไหนที่ให้ความเห็นเหมือนกับท่านอิหม่ามอัลฮัสันฟะฮุวะกอลุนมัตรูกุนอินดัลอุลามะกำลังเชคสุเลมานกำลังบอกว่าทัศนะของอิหม่ามอัลฮัสซันอัลบัสรีเกี่ยวกับการอนุญาตให้พ่อบังคับลูกสาวในการแต่งงานเนี่ยเชคสุเลมานบอกว่าเป็นคำพูดที่เขาไม่ค่อยให้น้ำหนักกันในหมู่บรรดานักวิชาการท่านอิหม่ามอัลบะกาวีกล่าวว่าอิตตะฟะกัลอุลามาอ์อะลาอันนะตัซวีจัซัยบอัลบาลิฆะติอัลอากิละ لا يجوز دون إذنها فإن زوجها وليها دون إذنها فالنكاح مردود غير مقبول ท่านอัลบาโกวีกล่าวว่านักวิชาการได้อิตติฟากหรือว่ามีมติเอกฉันท์กันในเรื่องของการแต่งงานของหญิงหม้ายที่บาลิกะบรรลุศาสนภาวะแล้วก็อากิละบรรลุนิติภาวะแล้วรู้จักผิดชอบชั่วดีไม่อนุญาตให้แต่งไม่อนุญาตให้บังคับนางแต่งงานนอกจากจะขออนุญาตนางก่อนขอความเห็นชอบจากนางเสียก่อนถ้าหากว่าพ่อของนางหรือว่าวลีผู้ปกครองของนางบังคับให้นางแต่งงานโดยไม่ได้ขอความเห็นชอบนั้นการแต่งงานถือเป็นโมฆะการแต่งงานถือว่าใช้ไม่ได้นะครับอยู่ในชะรฮุสซุนนะห์ของอัลบะฆอวีต่อมาเชคสุไลมานอบูไฮลีท่านกำลังสื่อให้เห็นว่าท่านจะยกหะดีษทั้ง3สำนวนต่อไปนี้เป็นการยืนยันว่าคำพูดของท่านอิหม่ามอัลฮัสซันอัลบอซรีนั้นไม่มีน้ำหนักในการบังคับผู้หญิงแต่งงานนะครับรายงานนี้มาจากท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลอัยยิมุอะฮักกุบินัฟซิฮามินวะลียิฮาหญิงหม้ายนั้นผู้หญิงที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วมีสิทธิในตัวนางมากกว่าผู้ปกครองของนางเสียอีกนะครับหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิมามมุสลิมหมายเลขหะดีษ1421อัลอายิมในที่นี้ก็คืออัสซัยิบก็คือหญิงหม้ายหญิงที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วหะดีษนี้เชคสุไลมานยืนยันว่าไม่เป็นที่อนุญาตที่ผู้เป็นผู้ปกครองจะบังคับหรือว่าทำตามอำเภอใจทำอยู่คนเดียวไม่สนใจคนอื่นไม่สนใจความรู้สึกลูกสาวในการแต่งงานเนี่ยไม่เป็นที่อนุญาตดังนั้นหญิงที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วจำเป็นจะต้องขอความเห็นชอบจากนางเสียก่อนครับและอีกรายงานหนึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาตุนกะฮุลอัยยิมุฮัตตาตุสตะมัรจะไม่มีการแต่งงานของสตรีที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วจนกว่านางจะถูกถามความเห็นชอบเสียก่อนนะครับและรายงานที่3ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัสซัยยิบุอะฮักกุบินัฟซิฮามินวะลียิฮาหะดีษซอฮีฮ์บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมมีความหมายว่าผู้หญิงที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วนั้นมีสิทธิในตัวนางมากยิ่งกว่าผู้ปกครองของนางเสียอีกนะครับ3หะดีษ3รายงานนี้ก็จะมีความแตกต่างกันในถ้อยคำแต่มีความหมายเหมือนกันนะครับอาจจะใช้คำว่าอัลอัยยิมบ้างอาจจะใช้คำว่าอัสซัยยิบซึ่งมี2คำนี้มีความหมายว่าหญิงหม้ายหญิงที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วوقد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم เรื่องราวในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นในสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะอับันซาวัจบนะตะฮูอัสซัยบวะฮิยะการิฮะมีพ่อคนนึงเนี่ยแต่งงานจับลูกสาวบังคับลูกสาวแต่งงานโดยที่นางนั้นไม่ชอบนางไม่มีความยินยอมและนางก็เป็นหญิงหม้ายด้วยฟารัดดันนบียูศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนิกาฮะดังนั้นนบีจึง ปฏิเสธการแต่งงานนี้นบีนับว่าการแต่งงานนี้ใช้ไม่ได้เพราะเป็นการบังคับฝืนใจของฝ่ายหญิงรายละเอียดก็คืออัลคอนซะเป็นชื่อสตรีที่เป็นซอฮาบียะและเป็นชาวอันซอรเป็นชาวมะดีนะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเรื่องนี้ก็ดังที่ได้นำเสนอไปข้างต้นว่าพ่อของอัลคอนซะได้บังคับนางในการแต่งงานและนางก็เป็นสาวม่ายเป็นหญิงม่ายแล้วนางไม่พอใจที่พ่อมาบังคับนางฟะดาลิกะฟะอาตะตินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะรัดดะนิกาฮะฮาระวาฮุลบุคารีฟิสซอฮีหดังนั้นนางจึงไปฟ้องต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท่านรอซูลก็ยกเลิกการแต่งงานดังกล่าวนะครับหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามอัลบุคารีวะมัซซัยบุศ็อฆีเราะห์นี่เป็นประเด็นต่อมาก็คือหญิงที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วแต่นางยังเป็นเด็กอยู่กรณีนี้คงไม่พบมากในบ้านเมืองเรานะครับเพราะอย่างน้อยผู้หญิงที่จะต้องแต่งงานตามกฎหมายไทยเนี่ยต้องมีอายุมากกว่า18ปีใช่ไหมครับฟีฮาคิลาฟุนไบนะอะห์ลิลอิลม์ก็มาดูรายละเอียดรู้เอาไว้เท่านั้นนะครับไม่อาจจะไม่ได้พบเจอบ่อยในบ้านเราวัรราจิฮุอันนะฮากัลกะบีรอลิอูมูมินนุซูซวะอิตลากินวะอิตลากินนุซูซหญิงม่ายที่ยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วเนี่ยที่เป็นหญิงอายุน้อยตามทัศนะที่มีน้ำหนักแล้วบอกว่าก็ถือว่านางเป็นไซยิบเป็นหญิงที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วเหมือนกับผู้ใหญ่เลยนางก็เป็นผู้ใหญ่ตามภาพรวมของตัวบทหลักฐานที่นำเสนอออกมาหรือได้แถลงการออกมานะครับได้ชี้แจงออกมาตามตัวบทอัลกุรอานและอัลฮะดีษก็จบไปแล้วในเรื่องราวของหญิงม่ายจำเป็นจะต้องขออนุญาตนางในการแต่งงานต่อมาเราจะคุยเกี่ยวกับสาวโสดหรือว่าบิกรุนในการแต่งงานจะต้องขออนุญาตนางไหมหรือว่าจะบังคับนางได้เรื่องนี้มีเห็นต่างกันแต่เชคสุเลมานให้น้ำหนักว่าไม่อนุญาตให้บังคับนางทีนี้เกรดเล็กเกรดน้อยในข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งงานของหญิงม่ายเนี่ยจำเป็นจะต้องมีวลีนะครับจำเป็นจะต้องขออนุญาตวลีในการแต่งงานเช่นเดียวกันบางทีเราอาจจะเข้าใจผิดว่าผู้หญิงที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วไม่จำเป็นต้องไปขออนุญาตวลีนี่เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องผู้หญิงที่ถึงแม้นางจะเป็นหญิงม่ายก็จะต้องมีวลีเป็นเงื่อนไขในการแต่งงานเช่นเดียวกันวะอัมมัลมะรอะตุลบิกรส่วนผู้หญิงที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาฟะอินนะฮาตุสตะซันดังนั้นนางก็ต้องขออนุญาตถูกขอความเห็นชอบเช่นเดียวกันวะลาบุดดะมินอันตัอบบิรอันรออีฮาจะต้องสังเกตหรือว่าวิเคราะห์ว่าใจจริงนางนั้นมีความเห็นอย่างไรนะครับมีความรู้สึกอย่างไรในการแต่งงานครั้งนี้ฟะอินอับบะรัตบิลิซานิฮาวะซัรรฮัตกุบิละซาลิกะอินดะญะมาฮีริลอุลามาถ้าหากลองมองแล้วเนี่ยนางเอ่ยออกมาอย่างชัดเจนก็ถือว่านางพร้อมที่จะแต่งงานไม่ใช่เป็นการขู่บังคับนางนะครับนี่เป็นทัศนะที่ถูกยอมรับในการในหมู่นักวิชาการส่วนมากอ้างอิงในฟัตฮุลบารีนะครับคิลาฟันลิบาดิลซอฮิรียะซึ่งแตกต่าง จากมัซฮับหรือว่าแนวทางของบรรดานักวิชาการที่เขายึดเอาภาพภายนอกภาพที่ชัดเจนของตัวบทหมายความว่าถ้าตัวบทหะดีษท่านรอซูลบอกว่านางจะต้องนิ่งเงียบการเงียบของนางคือการอยากแต่งงานวาฮิริยะถือว่าถ้าหากนางพูดเนี่ยใช้ไม่ได้ต้องเงียบอย่างเดียวสำหรับหญิงที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานนะครับเพราะว่าหะดีษมันระบุออกมาแบบนั้นชัดเจนพวกเขาก็ยึดแบบชัดเจนนี่เรียกว่าอัลลอฮิริยะเป็นมัซฮับหนึ่งالذين جمدوا على الظاهر وقالوا إن البكرة لو صرحت فأفضحت بلسانها الصريح عن رأيها لا يقبل ذلك
โดยปกติแล้วตามหะดีษบอกว่านางผู้หญิงที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานนางจะต้องนิ่งเงียบหรือว่าเขินอายแต่ถ้านางพูดออกมาอย่างชัดเจนเนี่ยตามมัซฮับนี้ถือว่าใช้ไม่ได้ลาบุดะมินซอมติฮะยูมูดันอะลาซอฮิรจำเป็นจะต้องนิ่งเงียบเพราะเขาถือยึดอย่างแข็งขันและหนักแน่นว่าจะต้องตามตัวบทหะดีษวะฮาซัลกอลมัตรูกุนอินดะอะห์ลิลอิลมและทัศนะนี้ถือว่าไม่มีน้ำหนักหรือว่าไม่ได้ถูกให้คุณค่าให้น้ำหนักในหมู่นักวิชาการ
وإن لم تعبر عن ذلك بلسانها لغلبة الحياء عليها فإنه يكتفى بما يدل على رضاها
شيخ سليمان อธิบายว่าถ้าหากนางไม่สามารถพูดออกมาเนื่องจากความเขินอายเมื่อมีชายหนุ่มมาสู่ขอนางถ้าหากนางไม่สามารถที่จะเอ่ยคำตกลงหรือคำยินยอมออกมาได้แต่ใบหน้าของนางท่าทางของนางแสดงออกถึงความริบอความพอใจที่จะแต่งงานก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าไม่ได้เป็นการบังคับขู่เข็นนางให้มาแต่งงานนะครับถือว่านางพอใจถือว่านางอยากแต่งนั่นเอง
وأصل ذلك صمتها
และแน่นอนว่าพื้นฐานของประเด็นนี้เนี่ยดูกันที่การนิ่งเงียบของนาง
เอาตัสกุตะหรือว่าไม่พูดไม่จาออกมาฟาอินนะฮาซายะดุลลุอะลัรริฎอสิ่งสำคัญก็คือนางจะต้องพอใจไม่ใช่รู้สึกไม่พอใจรู้สึกไม่ยินยอมقال العلماء وكذلك ما كان أعلى من الصمت وهو ابتسامة
และสิ่งที่มองเห็นได้ชัดมากกว่าการนิ่งเงียบก็คือรอยยิ้มของนางถ้าหากนางยิ้มออกมาขณะที่มีคนมาสู่ขอขณะที่พ่อมาแจ้งเรื่องของการที่นางถูกสู่ขอนั้นก็ถือว่านางพอใจ
กะอันตันฟะญิรأساريرها إذا استأذنت في النكاح
ถ้าหากนางยิ้มออกมาเนี่ยมันบ่งบอกว่าความรู้สึกดีๆของนางเนี่ยมันได้พรั่งพรูมันได้แสดงออกมาผ่านทางอื่นนอกจากคำพูดผ่านรอยยิ้มของนาง
วะกะซาลิกะอิซาบะกะตบุกาอันلا بد على السخط
لا قاپاي
لا يدل على السخط وانما يدل على الرضا فسالت دموعها من غير صياح ولا انين ولا غير ذلك فان هذا يدل على رضاها
แต่ถ้าหากนางไม่ได้ยิ้มนางร้องไห้ออกมาเนี่ยร้องไห้ด้วยความปลื้มปิตินั้นดวงตานั้นหลั่งน้ำตาออกมาเนี่ยโดยที่นางไม่ได้ร้องตีโพยตีพายร้องโวยวายนั้นก็ถือว่าไม่ได้ร้องไห้หรือตะโกนอาละวาดออกมาก็ถือว่านางพอใจเช่นเดียวกันนะครับไม่จำเป็นจะต้องนิ่งเงียบอย่างเดียว ก็อาจจะมีท่าทางอื่นที่แสดงออกถึงความพอใจของนาง
ว่าฟีฮะดีษอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอันนะฮากาลัตกาละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลบิกรุตุสตะซัน
หะดีษนี้รายงานโดยท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเล่าว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าหญิงที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานมานั้นนางจะต้องถูกถามหรือว่าจะต้องถามคำยินยอมจากนางเสียก่อนท่านหญิงอาอิชะห์ถามกล่าวกับท่านรอซูลว่ากุลตุอินนัลบิกรตัสตะฮีถ้าจริงแล้วผู้หญิงที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานน่ะเขามีความอายกันนะท่านรอซูลท่านรอซูลจึงตอบว่ากอละอิซนูฮาซูมาตูฮาการอนุญาตแต่งงานการอนุญาตให้พ่อมาจัดงานแต่งงานให้นางนั้นก็คือไม่จำเป็นต้องพูดออกไปคือการนิ่งเงียบของนางรอวาฮุลบุคอรีฟิสซอฮีท่านอิมามบุคอรีบันทึกในตำราอัสซอฮีفالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق أولا فقال คำแรกที่ท่านรอซูลพูดในเรื่องนี้เนี่ยอัลบิกรุตุสตะซันผู้หญิงเนี่ยจะต้องถูกขออนุญาตเสียก่อนในการแต่งงานวะมะนาตุสตะซันยุตุลบุอิซนุฮาฟีนิกาฮิฮาไอคำว่าขออนุญาตตอนแต่งงานเนี่ยก็คือถามความเห็นชอบของนางในการสมรสของนางฟะลัมมากาลัตอุมมุนาอาอิชะตุรอฎิยัลลอฮุอันฮาเมื่อท่านหญิงอาอิชะห์มารดาแห่งศรัทธาชนผู้เป็นแม่ของเรานั้นได้กล่าวว่าอินนัลบิกรอตัสตะฮีถ้าจริงแล้วผู้หญิงน่ะเขามีความละอายกันกาละอิซนุฮาซุมาตุฮาดังนั้นท่านนบีจึงกล่าวว่าคำยินยอมในการแต่งงานก็คือการนิ่งเงียบและการเขินอายของนางนั่นเอง
ว่าฟีริวายะอินเดลบุคารีไอดอนอีกสายรายงานอีกรายงานหนึ่งจากท่านอิมามบุคารีเช่นเดียวกันริดอฮาซอมตุฮา
ก็จะมีการใช้คำที่แตกต่างกันนะครับซอมตุฮาความพอใจของนางก็คือการนิ่งเงียบของนาง
أي يدل على رضاها أن تصمت أو تسكت
ก็คือการนิ่งเงียบการไม่พูดไม่จาเนี่ยถือว่านางพอใจแล้วภาษีหน้านางดีนะสีหน้าไม่ได้หม่นหมอง
ว่าฟีริวายะตินอินดัลบุคารีไอดอนอันอุมมินาอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาไอดอนกาลัต
อีกรายงานหนึ่งจากท่านอิหม่ามบุคอรีเช่นเคยและท่านหญิงอาอิชะห์ได้กล่าวว่าก
ุลตุยารอซูลุลลอฮ์ยุสตะมารุนนิซาอุฟีอับดาอิฮิน
ท่านรอซูลคะผู้หญิงเนี่ยจะต้องถูกถามในเรื่องการแต่งงานของนางหรือว่าตามตัวคำเดิมๆแล้วหมายถึงในเรื่องของอวัยวะพึงสงวนของนางเนี่ยนั่นก็มีความหมายว่าเรื่องการแต่งงานนั่นเองนะครับ
กอละนะอัมท่านรอซูลตอบว่าใช่ผู้หญิงต้องถูกขออนุญาตก่อนที่นางจะแต่งงาน
ท่านหญิงอาอิชะห์จึงกล่าวต่อไปว่าก
ุลตุฟะอินนัลบิกรตุสตะมะรุฟะตัสตะฮีฟะตัสกุตุ
แต่ว่าท่านรอซูลคะผู้หญิงเนี่ยเขาเวลาที่นางมาถูกถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งงานของนางเนี่ยนางก็จะละอายนางก็จะเขินจนไม่กล้าจะพูดอะไรเลยนะแต่เราซนจึงกล่าวว่าก
อละสุกาตูฮาอิซนูฮา
ท่านรอซูลตอบว่านั่นแหละการนิ่งเงียบของนางการเขินอายของนางนั้นคือการอนุญาตในการแต่งงานนะครับคือการบอกพ่อว่าแต่งได้เลยค่ะหนูไม่ได้ขัดข้องอะไรนะครับ
ว่าฟีริวายะตินอินดัลอิมามมุสลิมกาลัตอุมมุนาอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาซะอะลัต ซาลตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานิลญาริยะติยุนกิฮุฮาอะห์ลุฮาอะตุสตะมะรุอัมลาฟะกาละลาฮารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอัมตุสตะมะรفقالت عائشة فقلت له فإنها تستحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت حديث นี้บันทึกโดยท่านอิมามบุคอรีเช่นเคยนะครับท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาถามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับสาวน้อยที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนว่าพ่อของนางหรือครอบครัวของนางจะจัดการแต่งงานให้นางเนี่ยจะจัดงานแต่งให้แล้วนางเนี่ยจะต้องถูกถามความเห็นชอบไหมเพราะนางไม่รู้จักโลกกว้างไม่รู้จักการใช้ชีวิตคู่นางจะต้องถูกถามไหมหรือว่าพ่อสามารถบังคับนางแต่งงานได้เลยท่านรอซูลตอบว่าใช่นางจะต้องถูกขอความเห็นชอบเสียก่อนท่านหญิงอาอิชะฮ์จึงกล่าวว่าแต่ว่าผู้หญิงนั้นเขาอายเขาไม่กล้าพูดออกมาหรอกว่าพ่อหนูจะแต่งงานพ่อหนูไม่อยากแต่งงานผู้หญิงเขาไม่กล้าพูดกันหรอกตามธรรมชาติเดิมๆที่อัลลอฮ์ทรงสร้างมาแต่เราซุนจึงกล่าวว่าใช่แล้วดังกล่าวเนี้ยการนิ่งเงียบความเขินอายของนางเนี่ยมันก็คือการบอกว่านางอยากจะแต่งงานนางพอใจที่จะแต่งงานนางไม่ได้ถูกบังคับนั่นคือการนิ่งเงียบของนางบ่งบอกสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วนะครับวะญาอะอันอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาอัลยะตีมะตุตุสตะมะรุฟีนัฟซิฮาฟะอินศอมะตัตفهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها رواه أبو داود والترمذي وقال الألباني حسن صحيح حديث นี้รายงานโดยท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าสาวน้อยเนี่ยยะตีมะก็คืออัลยะตีมะฮิยัลมะรอะฮ์อัศศอฆีเราะห์สาวน้อยที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาเลยไม่เคยรู้จักชีวิตคู่นั้นเป็นอย่างไรเนี่ยนางจะต้องถูกถามความเห็นชอบของนางในตัวของนางว่านางจะแต่งหรือไม่แต่งถ้าหากนางนิ่งเงียบการนิ่งนั้นคือคำยินยอมว่าอยากจะแต่งงานแต่ถ้าหากนางบ่ายเบี่ยงปฏิเสธแสดงความไม่พอใจดังนั้นไม่อนุญาตให้บังคับนางในการแต่งงานหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิมามอบูดาวูดและอิมามอัตติรมิซีท่านเชคอัลบานีระบุว่าเป็นหะดีษฮะซันศอฮีหนะครับเชคสุไลมานก็ย้ำเตือนตรงนี้ว่าไม่อนุญาตให้ผู้หญิงไม่อนุญาตให้พ่อของนางหรือว่าผู้ปกครองของฝ่ายหญิงเนี่ยบังคับนางในการแต่งงานฟะตะกอรรอบิฮาซิฮิลอะฮาดีสวะบิฆอยริฮาอันนัลบิกรอตุสตะซันฟินนิกาห์ดังนั้นเป็นการยืนยันจากหะดีสต่างๆที่เราได้อ่านให้กับพี่น้องฟังข้างต้นว่าผู้หญิงน่าจะแต่งงานได้นั้นจะต้องถามความเห็นชอบของนางก่อนไม่ใช่ไปบังคับนางให้แต่งงานวะฟีบาอ์ดิรริวายาตอันนะฮาตุสตะมะรวะฮาซิฮิรริวายะตะดุลลุอะลาอันนัลบิกรมิสลซัยยิบฟิลิสติมารวะตะลบอัมริฮาและบางรายงานเนี่ยก็บ่งบอกว่านางจะต้องถูกขออนุญาตถูกถามความยินยอมสิ่งนี้
แสดงให้เห็นว่าผู้หญิงในมาตรฐานของอิสลามนั้นไม่ว่าจะเป็นหญิงม่ายที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วอัสไซยิบหรือว่าอัลบิกหญิงที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาเลยทั้งสองกรณีถือว่ามีความเท่ากันในเรื่องของการถูกขอความเห็นจากนางว่านางจะอยากจะแต่งงานไหมหรือไม่อยากแต่งนางมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือมีสิทธิ์ที่จะตอบรับการแต่งงานนี่คือการให้เกียรติผู้หญิงในมุมมองหรือในมาตรฐานของอัลอิสลามนะครับแต่สิ่งที่ต่างกันก็คืออันนัลบิกรอลายุชตรอตตัสรีฮุฮาบัลยุคตฟะมินฮาบิมายะดุลลุอะลาริฎอฮาสิ่งที่ต่างก็คือผู้หญิงม่ายหญิงที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนางสามารถที่จะเอ่ยวาจาออกมาว่าฉันจะแต่งหรือไม่แต่งนี่เป็นลักษณะเฉพาะของผู้หญิงที่มีประสบการณ์มีวุฒิภาวะมีอะไรนะคลิปหรือว่าเทคนิคหรือประสบการณ์ในการใช้ชีวิตคู่มาแล้วนางสามารถพูดอย่างชัดเจนได้แต่ผู้หญิงที่เป็นบิ๊กไม่จำเป็นต้องพูดออกมาเพราะนางเขินอายนางไม่กล้าพูดดังนั้นให้นางนิ่งเงียบและการนิ่งเงียบนั้นการเขินอายของนางนั้นก็ถือว่าเพียงพอแล้วที่จะเป็นการเป็นตัวบ่งบอกว่านางนั้นพอใจนางมีความริดออยากจะแต่งงานนะครับไม่ได้ประเด็นสำคัญเนี่ยกำลังพูดถึงว่าบังคับนางแต่งงานเนี่ยได้ไหมสรุปแล้วนะครับพี่น้องสรุปแล้วบทส่งท้ายแล้วก่อนจะจากลาพี่น้องนะครับวัลอิสติซานุลมัรอะอัลบิกรอัลบาลิกะอัรรอชีดะผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนและมีวุฒิภาวะและรอชีดะเป็นผู้หญิงที่เฉลียวฉลาดเนี่ยมีธรรมชาติของสติปัญญาที่สมบูรณ์ไม่ได้มีความผิดปกติอะไรเนี่ยมินกิบะลิอบีฮามุสตะฮับบุนอินดะจุมฮูริลอุลามะพี่น้องดูนะทัศนะแรกบ่งบอกว่ายุมฮูรอุลามะนักวิชาการส่วนมากเนี่ยมองว่าการที่พ่อของผู้หญิงนั้นไปจัดงานแต่งให้นางเนี่ยโดยที่เขาขออนุญาตนางถามความเห็นชอบจากนางว่าหนูจะแต่งไหมลูกแบบนี้เป็นเรื่องมุสตะฮับเป็นเรื่องซุนนะเป็นสิ่งที่ส่งเสริมไม่จำเป็นต้องขอไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้หญิงในการแต่งงานในมุมมองของยุมฮูรอุลามะนักวิชาการส่วนมากยะกูลูนพวกเขาได้อธิบายว่าอิสติซานุลบิกรอัลบาลิกอัลอากิลอัรรอชีดะมินกิบลิอบีฮามุสตะฮับการถามความเห็นชอบจากผู้หญิงที่บรรลุนิติภาวะแล้วบรรลุศาสนภาวะแล้วและมีความเฉลียวฉลาดการที่ในกรณีที่พ่อของนางจะมาถามความเห็นชอบของนางนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้จำเป็นแต่อยู่ในข่ายที่ส่งเสริมให้กระทำถามความเห็นนางนั้นดีกว่าไลซาวาจิบันไม่ได้จำเป็นนะเวลาชาร์ตันไม่ได้ถือว่าเป็นเงื่อนไขชอบตอนเนี่ยถ้าหากขาดเงื่อนไขนี้ในการแต่งงานถือว่าใช้ไม่ได้เลยแต่ในทัศนะของยุมฮูรนักวิชาการส่วนมากถือว่าไม่ได้เป็นเงื่อนไขฟาลียบีฮาอินเดลยุมฮูรอันยูซาวิจฮามินไกรีอิสติดานีฮานักวิชาการส่วนมากมองว่าผู้เป็นพ่อนั้นสามารถจัดงานแต่งให้ลูกสาวโดยที่ไม่ต้องถามความเห็นชอบนางก็ได้นะครับนี่คือทัศนะแรกทัศนะที่สองมาดูกันว่าอินดัลฮานาฟียะวัลฮานาบิละฟีริวายะตินทัศนะที่สองเป็นมุมมองของมัซฮับฮานาฟีและมัซฮับฮัมบาลีอิสติซานุลบิกรอัลบาลิฆอัลอากิลอัรรอชีดวาญิบุลาบุดดะมินฮุยะญิบุอะลัลอับอะลัลอบีอันยัสตะซินะฮาสำหรับผู้หญิงที่บรรลุศาสนภาวะแล้วบรรลุนิติภาวะแล้วมีความ จะมีรอชีดะการเห็นชอบไม่ใช่ขออภัยมีการแยกแยะสิ่งต่างๆได้แล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีการรู้จักผิดชอบชั่วดีเนี่ยถ้าผู้หญิงที่มีลักษณะเช่นนี้จำเป็นวาญิบเลยที่คนเป็นพ่อจะต้องขออนุญาตนางหรือถามความเห็นจากนางในการแต่งงานนะครับจำเป็นวาญิบนี่เป็นทัศนะของมัซฮับฮานาฟีและมัซฮับฮัมบะลีนี่คือทัศนะที่สองมาดูทัศนะที่สามและเป็นทัศนะที่เชคสุเลมานได้ให้น้ำหนักเอาไว้อีกด้วยว่าอินดัลลอฮิริยะวัคตาระหูเชคุลอิสลามอิบนุทัยมียะวะบนุลกัยยิมวะจมาอะตุนมินัลอุลามะกะเชคินาอิบนุบาซวะเชคินาอิบนุอุซัยมีนอันนัสติดานัลบิกรอัลอาคิลิลบาลิกิรราชีดะติشرط لا بد منه ولا يصح النكاح إلا به และในมุมมองของอัลลอฮิริยะที่เราได้นำเสนอกับพี่น้องไปก่อนหน้านี้ว่าทัศนะนักวิชาการที่เขายึดตามตัวบทที่ปรากฏชัดเนี่ยภาพภายนอกระบุว่าผู้หญิงจะต้องนิ่งเงียบขออภัยในเรื่องการเงียบของนางเนี่ยที่เราพูดไปก่อนหน้านี้ในเรื่องการนิ่งเงียบของผู้หญิงเนี่ยลอฮิริยะมองว่าอย่างไรมองว่าถ้าหากผู้หญิงที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานบิเกตเนี่ยพูดออกมาเลยว่าหนูต้องการแต่งงานครับพ่อแบบนี้ถือว่าใช้ไม่ได้ตามมุมมองของลอฮิริยะลอฮิรก็คือภาพปรากฏภายนอกบาเตนก็คือสิ่งที่อยู่ภายในนะครับทำความเข้าใจกับตัวคำศัพท์นะมัซฮับซอฮิรียะเนี่ยยึดกับภาพภายนอกความเข้าใจของนักวิชาการเขาเป็นนักวิชาการนะและเชคคุลอิสลามอิบนุตัยมียะก็ให้น้ำหนักไปในมุมมองเดียวกันกับทางซอฮิรียะเนี่ยไม่ใช่แค่อิบนุตัยมียะห์เท่านั้นมีอิบนุลกัยยิมด้วยมีอิบนุบาซด้วยมีอิบนุอุซัยมีนด้วยเป็นอาจารย์เป็นครูเชคบินบาซและเชคอุซัยมีนนั้นเป็นผู้ให้ความรู้ของเชคสุไลมานเจ้าของหนังสือนั่นเองนะครับเขามองในมุมมองนี้ว่าผู้หญิงที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานและอักลิลบาลิกแล้วมีบรรลุศาสนภาวะและบรรลุนิติภาวะแล้วเป็นเงื่อนไขจำเป็นที่จะต้องขออนุญาตนางถามความเห็นนางถ้าหากไม่ถามความเห็นนางถือว่าการแต่งงานนั้นใช้ไม่ได้ถือว่าการแต่งงานนั้นใช้ไม่ได้และนี่คือทัศนะที่มีน้ำหนักนี่คือทัศนะที่มีน้ำหนักوهذا هو الراجح أنه ليس لأحد لا للأب ولا لغيره من الأولياء أن يكره المرأة البكرة على النكاح أو يزوجها بغير رضاها ดังนั้นไม่ใช่หน้าที่ของคนเป็นพ่อหรือคนเป็นผู้ปกครองเป็นปู่เป็นลุงไม่ใช่หน้าที่ของใครทั้งนั้นที่จะมาบังคับผู้หญิงในการแต่งงานหรือว่าแต่งจับนางแต่งงานโดยที่นางไม่พอใจเนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้ในทัศนะที่เชคสุไลมานอบูไฮลีได้ให้น้ำหนักเอาไว้อัมมาฟีชะนิซุกูรฟะอินนะซะกะระอัลบาลิกอัรรอชีดลายัมลิกุอะฮัดอิจบารอฮูعلى النكاح لا أب ولا غير أب ข้างต้นเรากล่าวไปแล้วว่าผู้หญิงที่เป็นหญิงไม้หรือหญิงที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานนั้นทั้งสองกรณีถือว่าห้ามบังคับนางแต่งงานจะต้องถามความเห็นชอบแต่ในย่อหน้านี้เชคบอกว่า ส่วนผู้ชายนั้นที่บรรลุศาสนภาวะบรรลุนิติภาวะและเป็นผู้ที่รู้จักแยกแยะผิดชอบชั่วดีนั้นไม่มีใครที่มีสิทธิ์ที่จะไปบังคับให้เขาแต่งงานไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือคนอื่นก็ตามไม่มีใครบังคับให้เขาแต่งงานได้นะครับก็ฝากพี่น้องเอาไว้เท่านี้ก่อนเกี่ยวกับเรื่องราวของการขออนุญาตผู้หญิงหรือขอความเห็นชอบในการแต่งงานนะครับสรุปแล้วในมุมมองของเชฟสุเลมานก็บอกว่าไม่อนุญาตให้ไปบังคับนางแต่งไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่โตแล้วหรือว่าเป็นยังเป็นสาวอยู่ไม่ว่าจะเคยมีประสบการณ์ใช้ชีวิตคู่มาแล้วหรือไม่เคยผ่านประสบการณ์ใช้ชีวิตคู่ก็ตามนะครับและย้ำเตือนกับท่านพี่น้องว่าฟิกฮุนนิกะห์วะลัยชะรอฮ์บัยนัซซอวญัยนหนังสือเล่มนี้เนี่ยข้อปฏิบัติในการแต่งงานและการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันระหว่างสามีภรรยาของเชคสุเลมานอรูไฮลีซึ่งเป็นหนังสือที่เป็นการถอดคำบรรยายมาจากมุฮาดะเราะห์มาจากการจัดสัมมนาเรื่องของการแต่งงานที่ประเทศอิมารอตหรือว่าอิมิเรตนะครับตัวสำนวนก็จะเข้าใจง่ายเพราะว่าถอดมาจากคำพูดอาจจะไม่ได้รัดกุมเหมือนกับการพิมพ์หนังสือหรือเขียนหนังสือขึ้นมาจะเป็นถ้อยเป็นคำพูดที่เข้าใจง่ายและย้ำกับพี่น้องอีกครั้งว่าผมมีเจตนาในการนำเสนอเรื่องราวภาพรวมของการแต่งงานนี่คือเจตนาของผมนะครับถึงแม้ว่าเล่มนี้จะมีลักษณะของมัซฮับฮัมบาลีก็ตามแต่สิ่งที่จะบอกกับพี่น้องก็คือถ้าหากเรามีกรณีขัดแย้งกันมีปัญหากันระหว่างสามีกับภรรยาฝ่ายชายและฝ่ายหญิงนะครับเรื่องการแต่งงานการเลิกรานั้นไม่อาจจะเลิกได้ถ้าไม่ได้ออกมาจากคำตอลักการปล่อยให้ภรรยาไปเป็นคนอื่นไม่ต้องมาเป็นคู่ชีวิตกันแล้วเนี่ยการพูดคำหยาจากสามีถ้าหากไม่ได้มาจากคำพูดนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะแยกทางกันได้นอกจากจะมาจากคำตัดสินของกอดีหรือผู้พิพากษาหรือกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่เรียกว่าฝ่ายไกลเกลี่ยนั่นเองนะครับดังนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กเลยเป็นเรื่องใหญ่นะและในประเทศเราประเทศไทยเนี่ยยึดถือปฏิบัติในมัซฮับชาฟิอีเป็นหลักนะครับผมพูดตรงนี้เพราะเราให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาทำงานที่เขาเป็นผู้รู้เสียสละในหนทางของอัลลอฮ์มาหลายสิบปีเนี่ยเขายึดในมัซฮับชาฟิอีแต่ผมดันเอามัซฮับฮัมบาลีมาสอนก็เพื่อมีเจตนาหลักๆในการพูดภาพรวมของการแต่งงานเท่านั้นแต่ถ้าหากมีกรณีเห็นต่างกันให้ยึดชาฟีในการตัดสินปัญหาการแต่งงานไอ้คำว่าภาพรวมของการแต่งงานที่ต้องการให้คนวัยรุ่นคนหนุ่มสาวอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยเข้าใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวและเมื่อเรามีความรู้เนี่ยการปฏิบัติก็จะไปในทางที่ถูกต้องและหาทางแก้ของปัญหาได้ทันท่วงทีนะครับถ้าหากเปรียบเทียบเหมือนการศึกษาเรื่องราวของร่างกายมนุษย์เนี่ยเรารู้ว่าอ๋อนี่หัวนี่ไหล่นี่มือนี่แขนเรารู้ภาพรวมไปก่อนเราไม่ต้องไปเรียนรู้รายละเอียดของเส้นเลือดหรือว่ามัดกล้ามเนื้อยังไม่ต้องเจตนาของผมคือเรียนรู้ภาพรวมของการแต่งงานนะครับไปศึกษาไปด้วยไปพร้อมๆกันนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้การพบปะของเราในครั้งนี้เป็นการพบปะที่ได้รับเราะห์มะห์ได้รับพระเมตตาจากพระองค์ถึงแม้จะเป็นการพบปะออนไลน์ก็ตามทางไกลก็ตามนะครับอันบัวและขอให้การพบปะของเราเป็นการ ลบล้างบาปการแยกย้ายของเราเป็นการลบล้างบาปและขอให้การพบปะของเราในครั้งหน้านั้นได้รับอัลอาฟิยะห์ความปลอดภัยความสันติสุขทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจขออนุญาตจากลาพี่น้องโดยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ถ้าหากมีสิ่งใดผิดพลาดไปนั้นมาจากตัวผมเองและสิ่งดีๆที่ได้กล่าวได้นำเสนอไปนั้นมาจากการช่วยเหลือการให้อัตตอฟีกความสำเร็จของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ยะฮฟัซกุมขออัลลอฮ์ทรงปกป้องรักษาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกๆท่านนะครับ